Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Već pričali na vašim talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro. Na talasima Radio Beograda 2 slušate emisiju Nevidljivi ljudi, emisiju o radiju i radiofonskom stvaralaštvu. Ja sam Ranko Stojilović. Pre tačno 46 godina i 3 sata, dakle na ovaj dan, 27. juna 1969. godine u 6 časova izjutra, počelo je emitovanje programa Beograd 202. Osnovna zamisao prvog uredništva bila je da novi program slušalcima bude neka vrsta nevidljivog kućnog prijatelja. Trebalo je da to bude gradski radio koji će pratiti ljude kroz njihov svakodnevni život. U ovom izdanju emisije Nevidljivi ljudi ćemo se podsjetiti početaka rada programa Beograd 202. To ćemo učiniti kroz svedočenja onih nevidljivih ljudi koji su učestvovali u kreiranju ovog programa i u stvaranju prvih njegovih emisija. Ta sećanja zabeležena su 1998. i 99. godine u serijalu Radio Metropole, zahvaljujući autoru Milanu Mići Antiću. U centralnom delu emisije slušat ćete razgovor sa Donom Rejem, američkim novinarom i producentom, dokumentaristom koji rukovodi projektima Institut za usmenu istoriju i Ugrožena istorija. Don Rej je bio u poseti Beogradu zbog rada na svom novom dokumentarnom filmu posvećenom Starom sajmištu i tom prilikom nam je govorio o značaju čuvanja svih zabeleženih glasova u arhivima. Kao multimedijski ekspert koji je dugo radio i na televiziji, filmu, u novim medijima, također pisao i za novine i magazine, pokušao je da nam ukaže na prednosti koje radio ima u savremenom svetu konvergiranih medija. Do kraja današnje emisije, dakle do 9 sati i 55 minuta, očekuje vas i redovna rubrika Kutija za pamćenje. Miloš Jeftić se danas prisjeća svojih razgovora sa književnikom Aleksandrom Vučom. Kao što rekoh, 27. juna obeležavamo datum osnivanja beogradskog programa u okviru Radio Beograda na talasnoj dužini 202 metra. Nažalost, ne postoji opširna dokumentacija koja bi otkrila sve administrativne tajne samog osnivanja Beograda 202. Nešto o ovome nalazimo u zaključcima programskog kolegijuma, na osnovu kojih je tadašnji direktor Radio Beograda, Vladimir Neoričić, 26. juna 1969. godine doneo rešenje u kojem između ostalog stoji da su osnovni sadržaji programa popularno-zabavne, ekonomsko-propagandne emisije uz kratke informacije. Prvi redakcijski savet Beograda 202 činili su Đorđe Seničar, Radomir Đurić, Milan Bulatović, Vladeta Vlatković, Bojan Dimitrijević, Prvoslav Plavšić, Stevan Markićević i Ljubinko Miljković. Jedan od onih koji su pripremili predlog za pokretanje programa bio je Dragoslav Ilić. Kako često usmena, odnosno govorna istorija, otkriva mnogo više od suvoparne arhivske građe, sada ćemo čuti razgovor Milana Antića sa Dragoslavom Ilićem, koji govori o planovima i prvobitnoj ideji tada novog programa u okviru sistema Radio Beograda.
Ja ne znam koliko su trajale te pripreme, dosta je to davno bilo, ali stvoren je jedan tim koji je pravio koncept jednog novog programa koji bi se bitno razlikovao od postojećih programa, znači prvog, drugog i trećeg, jer trebalo je napraviti jedan program koji će ponovo auditorijum da veže za radio, jer je tada televizija u to vreme, ne samo kod nas, nego i u svetu, bila u velikoj ekspanziji i to je trebalo bude jedan pokušaj da se vidi da li auditorijum može opet da se vrati radiju. Međutim, te pripreme i ti koncepti rađeni su veoma dugo, možda mesecima, i datum početka 202. nije se znao. Međutim, kako konkurencija može da bude uvek stimulan za neke akcije, neka ozbiljnija ostvarenja, U to vreme gotovo preko noći počeo je da radi gradski program pokrenut kao jedan deo večernjih novosti i mislim da se zvao Avala. I naravno to je nama dalo podstrek da gotovo preko noći aktiviramo te naše papire, te naše koncepte i da 202 krene tako i vrlo brzo, bar privremeno, istisne radio Avalu, koja je posle prerasla u stvari u Studio B. E sada nešto o tom konceptu. Polazna osnova naše koncepta je bila da moramo bitno da se razlikujemo od postojećih radio programa. Šta je to značilo? Značilo je prvo da pobegnemo od tih šema kojima su svi ti programi itekako robovali. Mi smo rekli, taj program neće imati šemu. Imaće na programu ono što je trenutno najaktuelnije, što publika hoće najviše da sluša i tražili smo prosto načine u čemu ćemo da se razlikujemo od postojećih programa. Tako se rodila 202 bez šeme, sa materijalima koji su dnevno u stvari pravljeni, bez onih sporovoznih emisija koje se snimaju mjesec dana unapred ili možda i duže. I to je bio, odmah da napomenem, u istoriji radija kod nas prvi živi program. Znači od ujutru, mislim da je počinje u 6 sati, pa do ponoći, 18 sati živog programa, znači i voditeljski, i novinarski, i muzički. Nije bilo ono čuvenih onih košuljica gde se ispišu muzičke numere i tehničko osoblje po tim numerama slaže ploče, što je, mogu da kažem, preko noći naišlo na izvanredan prijem kod auditorijuma i sve ankete koje su pravljene prvog meseca, drugog meseca, pokazivali su da 202 ima tendenciju ogromnog porasta popularnosti, što je u stvari i bila. U to vreme ona je vrlo brzo se približila, s obzirom da je pokrivala samo šire područje Beograda, najpopularnija radiostanica u Beogradu. U kom principu je rađeno? Rađeno je što je imao bio jedan tim novinara, odnosno iskusnih urednika, nažalost mnogi od njih nisu više živi, i jedne grupe mladih novinara koji su tu prolazili u stvari jednu školu, specifičnu školu, da su morali veoma brzo da donose informacije koje su veoma brzo dolazile do programa. Znači nije moglo da se sprema nešto pre podne da bi uveče bilo u nekoj informativnoj emisiji, nego istog trenutka kad je rukopis bio gotov, ako je to bilo nešto vredno pažnje, on je odlazio u program. Čuvena koncepcija Stop Telex 202 je bila tada svaka vest koja stigne u redakciju koja zavređuje pažnju kroz jedan minut, dva, jer je između studija i redakcije nas delilo samo dva sprata. To je bilo u Makedonskoj 21, znači u neposrednoj bližini glavne radio kuće. A tako su radili radio i tim muzičara koji je u to vreme pokušavao da uvijek ima najnovije izdanja, bilo svetska, bilo domaća, i istog dana da ih plasira. Tako je napravljena i ona hit 202, znači muzička numera koja je se najviše dopala auditorijumu, ponavljana je, ako mogu da se setim, na svaki sat. Znači, u prvo vreme 16 puta, pa možda posle 8 i tako dalje. Druga karakteristika ovog programa bila je da je to prvi put napravljen pokušaj, koji je uspešno i realizovan, da to postane komercijalni radio. Znači radio koji će sam sebe da izdržava. Pokazalo se, zahvaljujući pokojnom Đorđu Seničaru, koji je bio na čelu te grupe koja je se brinula o obezbeđenju materijalnih sredstava, da je taj radio ne samo obezbeđivao sebi sredstva za program, već je u stvari imao i višak sredstava koje je ulivao u radio kuću kao celinu, da bi se iz nje finansirali recimo prvi, drugi, treći program i druge delatnosti koje je radio u to vreme imao.
Služili ste sećanja Dragoslava Ilića na razvoj idejne koncepcije Radija Beograd 202. Zabeleženo je da je prvi voditelj bila Hanija Gaković. Za komandnim stolom dežurao je tehničar Velimir Milošević. Sasvim kratke i izgrovite vesti pripremali su novinari centralne redakcije i Beogradske hronike. Uređivanje programskih blokova i dežuranje u smenama dok traje program, koji je inače odmah krenuo uživo, bilo je povereno Živojinu Juratijeviću, Nikoli Vitoroviću, Dragoslavu Lomparu, Miloradu Stanojeviću i Božidaru Božoviću. Treba reći da je glavni odgovorni urednik drugog programa tada, Živojin Stekić, ujedno obavljao i dužnost glavnog urednika programa na talasnoj dužini 202 metra, sve dok se redakcija programa nije kadrovski konsolidovala. Još jedan od svedoka i učesnika uzbudljivih i dramatičnih početaka Radija Beograd 202, sa kojim je razgovarao Milan Antić u svom serijalu Radio Metropole, je i Darinka Ristović, čiji je zadatak bio da u rekordnom roku pripremi obilje adekvatnog muzičkog materijala za pokretanje nove radiostanice. Da čujemo odlomak iz ovog razgovora.
U to vreme Beogradom su počele da se već kako to obično kod nas biva šire glasine, kako nekoliko tadašnjih radiostanica žele da pokrenu da otvore još jedan talas tipa lokalnog, znači lokalnog karaktera, da pokriva područje samo Beograda, ali koji bi se razlikovao od tadašnjih programa i po ozbiljnosti i po karakteru muzike i govora, odnosno to je trebalo tako da liče na neke strane stanice koje sviraju samo muziku i tu i tamo poneka reklama i poneka informacija vezana apsolutno samo za gradske probleme. U to vreme naša jedina konkurencija je bio Studio B i trebalo je prvo mi da počnemo, pa oni. Međutim, dogodilo se da su oni nas pretekli za možda nepunih 24 časa, odnosno krenuli su pre nas. Naravno, nismo bili potpuno spremni. Redakcija koja je trebalo da pokrene tadašnji Beograd 202, odnosno nije se odmah tako zvao, je bila mala, malo ljudi koji bi mogli da naprave neku kontru tadašnjoj. Mislim da su oni krenuli kao Radio Sava, nemojte me držati za reč, ali Avala, Radio Avala, tačno.
Jugoslavija Publik ima tu inicijativu i Radio Avala kreće, a zatim 21. ili 22. juna u Novostima osvane veliki naslov, kreće Studio B, Radio Borba.
Da, Radio Borba. Tako.
Zašto? Zato što je Radio Avala ugašena, ali je ostala tehnika Borba i tadašnji prvi urednik Studija B, Dragan Marković, preuzimaju tu tehniku i osvane naslov da kreće Radio Borba. 22. hitan sastanak kod tadašnjeg direktora Radio Beograda Neoričića i odluka da 26. juna krene Beograd 202, međutim Beograd 202 kreće 27. juna u 6 sati ujutro.
Tačno, ali ta 2-3 dana do 27. trebalo je 26. ali jednostavno tehnički nismo bili spremni. To je stvarno bilo pogibeljno. Sećam se, od muzičara je bio moj kolega Stevan Markićević i ja i koleginica Radmila Trifunović, koja nam se nešto kasnije pridružila. Mi još nismo znali ni koncepciju, ni kako će to da izgleda, ali jednostavno mi smo morali da pripremimo velike količine materijala, muzičkog materijala, kako bi ispunili tadašnji početak koji je bio planiran od 6 ujutru do ponoći. Bukvalno smo 24 časa presnimavali neku muziku iz naše radijske diskoteke, ali uglavnom smo jurili prijatelje koji su imali neke privatne kolekcije ploča, u to vreme su ploče bile najaktuelnije, jel? I spremali da imamo čime da počnemo. Počeli smo, to verovatno već znate ili vam je neko rekao, sa Oliverom Katarinom i kompozicijom Šušu.
Bile su to reči prvog muzičkog saradnika Radija Beograd 202 Darinke Ristović. Kolegama sa popularne 202 želimo srećen 46. rođendan. Sati 19 minuta, slušate emisiju Nevidljivi ljudi Radio Beograda 2. Ugledni američki novinar, producent i dokumentarista Don Ray boravio je prethodne nedelje u Beogradu zbog istraživanja i pripreme za snimanje svog novog dokumentarnog filma, ovoga puta o Starom sajmištu. Dona Raya znamo i kao novinara koji je gotovo 4 decenije radio u svim medijima, a često je dolazio i u Beograd gde je držao treninge i radionice o istraživačkom novinarstvu. Iskoristili smo boravak Dona Raya u Beogradu da napravimo razgovor pre svega o značaju čuvanja svih zabeleženih glasova u arhivima. Ovo je značajno zato što je Don Ray inače rukovodilac projekata Institut za usmenu istoriju i ugrožena istorija. Slušamo ovaj razgovor.
Mr. Ray, welcome to Invisible People and thank you for sharing.
Dobrodošli u Nevidljivi ljudi i hvala vam što ste pristali da svoje razmišljanja podelite sa slušalcima Radio Beograda 2.
Hvala vama, ali ne mogu da vas vidim. Nisam znao da ćete zaista biti nevidljivi. Možete li vi da vidite mene? Za vama je višedecenijsko iskustvo u različitim formama medijskog izražavanja. Pisali ste za novine, magazine, radili u radiju, na televiziji. Držali ste predavanja iz oblasti novinarstva i u našem regionu. Zbog čega ste ovog puta u Srbiji? Ovde sam da bih radio na svom dokumentarcu o Starom sajmištu. Najpre sam uzeo učešće u jednom projektu u vezi sa organizovanim kriminalom i korupcijom u Sarajevu. Osnivač ovog projekta je jedan od mojih bivših studenata sa Univerziteta Kalifornije u Los Angelesu. I on me povremeno poziva da dolazim u svojstvu eksperta. Sada radim na slučaju Kadidže Ismailove iz Azerbejdžana. Ona je sada u zatvoru jer je kao novinar-istraživač radila na otkrivanju korupcije tamošnjeg predsjednika. Zato sada nastojimo da nastavimo njen rad i tako pokažemo svakoj vladi u svetu da ako pošalju novinara u zatvor, bit će nas mnogo više na tom mestu. Završili smo nešto ranije rad na tom projektu, pa sam dobio 20 slobodnih dana uoči leta nazad i rešio da nastavim rad na Starom sajmištu. Uvek kada sam na Balkanu, to mesto kao da me doziva. I šta tačno planirate da uradite? Da li pripremate televizijski dokumentarac ili celovečernji dokumentarni film? Da li već znate u kojoj formi ćete raditi priču? Odgovor je da još uvek ne znam, ali najvažnija stvar, što sam zaključio zahvaljujući ljudima sa kojima sam razgovarao i koji su posmatrali moj rad ovde, je da ga završim. Tako da, ono što me očekuje kada se vratim u Ameriku je da sakupim sve ono što sam snimio kamerom i zvučno i sa informacijama koje sam prikupio o ovoj temi tokom mog poslednjeg boravka, da sumiram šta sve imam i zatim krećem u proces prikupljanja sredstava. Podrška će mi biti potrebna jer je moja organizacija neprofitna. Zove se projekat Ugrožena istorija. Prema tome, bit će potrebno animirati ljude, privući njihovu pažnju i probuditi želju da budu deo te neverovatne priče o Starom sajmištu. Dakle, projektu predstoji potpuno nov život po mom povratku, tako da još uvek ne znam šta me sve očekuje. Molim vas, kažite nam nešto više o tom projektu Ugrožena istorija. Ovaj projekat je neprofitni. U Sjedinjenim državama ga zovemo 501c3, što znači da ljudi koji doniraju novac za njega dobijaju olakšice za porez. Ali neprofitan je, što znači da niko od nas koji učestvujemo u stvaranju neće zaraditi od tog novca koji ljudi doniraju. Razlog zašto ovo radim leži u tome što u svojoj kancelariji imam stotine i stotine video i audio traka i različitih fascikli sa dokumentima, knjigama koje sam počinjao da pišem i sl. I shvatio sam da oni neće živjeti večno. Osjetio sam potrebu da ih nekako sačuvam, zaštitim. Moja kolekcija ima 4 različita formata video traka. Dodajte svemu tome i zapise na filmovima, audio kasete. Problem je u tome što uređaji za reprodukciju ovih medija više neće postojati. Tako da je prvi korak bio da digitalizujem sve što imam. Logično, pomislio sam, ako to radim za sebe, zašto tu uslugu ne bih ponudio i drugima? Zato sam pokrenuo projekat Ugrožena istorija. Zapravo, bavim se ugroženim medijima svih oblika. To su audio i video zapisi, grafički i pisani materijali svih formi, kao što su knjige, fotografije ili porodični albumi. Uključio sam u sve to još jedan medij na koji sam veoma ponosan, a to su upravo razmišljanja ljudi, njihova sećanja i njihovi glasovi. Dakle, praktično imamo sada usmene istorije kao posebnu formu medija. A na beleženju usmene istorije sam i sam radio preko 30 godina i primenio sam tu tehniku beleženja usmene istorije u svoj novinarski obrazac. To je, ispostavilo se, fantastičan način da intervjušete ljude, jer me odvodi na ona mesta u govoru ljudi na koje me moja pripremljena pitanja ne bi odvela. Zato je tako divno i magično. Sećam se jednog starog profesora koji mi jednom prilikom, kada sam ga intervjuisao u usmenoj istoriji, rekao, to je kao da ste u biblioteci koja pred vašim očima gori. Morate da delujete brzo. Tako da, bez obzira na to o kakvoj je situaciji reč, razgovaram i beležim, čak i kada mi neko predloži svoju majku koja ima 95 godina i u komšilukuje, samo kažem, hoću da razgovaram s njom. I to sve snima. Sada imam toliko mnogo intervjua sa kojima još uvek ništa nisam uradio, ali zato imam kolekciju slika i glasova ljudi koji više nisu sa nama, a to je, verujte, neprocenjivo. Najpre dolazite sa stavom, znam šta će moja majka reći,
a onda posle nekog vremena nje više nema i njen glas, njena blagost, njen izraz, njen osmeh, njene priče postaju neprocenjive, jer nikada više ne možete da ih vidite i osetite ponovo. Zato sam vrlo zadovoljan kako je osmišljen projekat Ugrožene istorije i on u svojoj svrsi ima dovoljno veliki pojmovni kišobran pod koji staju i termini da je to obrazovna ustanova. Možemo da naučimo ljude kako da to sami rade i da primene ovu tehniku. A dogod je to u vezi sa nekim oblikom medija, možemo da pravimo dokumentarce, priređujemo knjige, članke ili šta god želimo, a staje po taj kišobran. E, isto tako se i ovaj projekat u Beogradu u potpunosti uklapa u te okvire, pošto je reč o mediju, o istoriji, a svakako i o nečemu što je itekako ugroženo.
So this project here in Belgrade is fits perfectly because it is about it's about media, it's about history and it's about things that are certainly endangered. As you told us, you spent
kako ste rekli, proveli ste više od 30 godina radeći na projektu usmene istorije. Zapravo taj projekat se zvao Institut za usmenu istoriju. Kažite nam nešto više o tim iskustvima. Kako možemo podići svest o važnosti čuvanja glasova? Pitam vas ovo zato što je naš tonski arhiv u Radio Beogradu najbogatiji u ovom delu Evrope, ali zapravo nemamo sasvim jasnu strategiju kako ga digitalizovati. Najpre ću vam reći da mislim da imam keca u rukavu i da bih rado na takvom poslu radio vikendom ili noću, dok danju recimo snimam Staro sajmište. Šalu na stranu, tehnologija se ubrzano menja. To je uvek problem. Intervjuisao sam pre nekoliko godina šefa arhivatora u Državnom arhivu u Vašingtonu, a to je ustanova koja prima dokumenta na različitim nosačima i svih vladinih agencija. Taj čovjek mi je rekao da te stvari koje primaju danas više ne znaju kako da reprodukuju, kako da ih čitaju. Ali najvažnija stvar je napraviti plan i početi sa zaštitom i sačuvanjem materijala. A kako se tehnologija razvija, hitno ga prebacivati na najnoviji mediji svaki put. Tako i ja radim sa svojom dokumentacijom. Najpre sam imao trake u realnom vremenu, pa ih presnimavao na kasete, zatim sam njih radio digitalizaciju materijala, najpre na CD ili DVD. Međutim, ni njihov vek trajanja nije tako dug. Glavni trik je uvek čuvati i original. Nikada ne treba bacati nosač na kojem je zvuk originalno snimljen. Tako vam ostaje kao rezerva koju nekada možete i koristiti. U idealnoj situaciji, sigurno bi na svakih 5 godina trebalo presnimavati kompletan sadržaj arhiva na tehnološki najnoviju platformu. Tako uvijek imate sadržaj na najnovijem formatu. A kada se ukaže prilika da pribavite uređaj za stare medije koje imate, obavezno je treba iskoristiti. Tako ja imam nebrojeno mnogo starih uređaja, ali to se zaista isplati, jer kako tehnologija napreduje, ljudi se takvih uređaja ratosiljaju budzašto. Naravno, ako se privatno bavite ovom vrstom arhivistike, važno je imati i pouzdane ljude koji će umeti stare uređaje da popravljaju.
But as you know, it's very expensive if you have...
Sve to je veoma teško ako imate mnogo materijala. A koji je javni značaj ovog čuvanja? To je teško reći, upravo zato što je on neprocenjiv. Recimo to na ovaj način. Sjetite se dede ili pradede dok ste bili mladi i poželite sada da pričate sa njima. A onda obrnete situaciju i zamislite nekog svog daljeg potomka koji će moći da vas sluša i možda uči iz tih reči. Koliko biste vi platili sada da možete da čujete glas svojih predaka od pred 200 godina i da osjetite iskre u njihovim očima, osmeh, da vidite mimiku lica, plus da saznate sve njihove uzbudljive priče? Kada ste sasvim mladi, ne osjećate tu potrebu, ali ona sve više prisutna kako ljudi oko vas nestaju. Naprimjer, ja sam jednog od svojih studenata obučio da zabeleži moju majku. Nije dobro da sa svojom porodicom radite sami, jer onda ne dobijete kompletno objašnjenje. Možda sagovornik ne želi da ispriča neku priču ili ima previše podrazumevajućih odrednica koje oboje razumete. Ako to radi neko ko nije iz okruženja, onda dobijete kompletnu priču. Godinu dana nakon što je moja majka preminula, pogledao sam kasetu i bio potpuno iznenađen činjenicom šta je sve pričala mom studentu. To su stvari koje mi nikada nije pomenula. Hoću da kažem da bih voleo da sam uradio još bar 20 sati intervjua sa njom, ali izgubite priliku i biblioteka izgori.
But then they pass away and you lose the opportunity. The library has burnt down. And speaking about libraries burning down,
Kada već govorimo o biblioteci koja gori, koliko je taj proces čuvanja glasova da ne izblede, što bi Paul Thompson rekao u knjizi Glasovi prošlosti, prihvaćen u arhivima u Sjedinjenim državama, a koliko u evropskim državama kojima ste radili? Ono što znam je da u Americi postoji spor oko toga da li čuvati nešto samo u elektronskoj formi, a ne i na magnetnoj traci. O tome zapravo ne znamo dovoljno. Ako bi došlo do nekakvog nuklearnog napada ili pojačanog sunčevog zračenja, ne znamo šta bi se dogodilo. Kod onih koji dobro rade taj posao, ključ je o tome da pre svega obezbede dovoljno volontera da se taj posao obavi, da pribave dovoljno sredstava za adekvatnu opremu, jer će se ovaj ulog svakako isplatiti. Zatim da zaštite informacije i podatke, sliku i zvuk, da obezbede uslove u kojima će se čuvati na više mesta i nebrojeno puta ih presnimavati na sledeću generaciju nosača podataka. To je sve. Pre svega ste istraživački novinar. I oko dokumentarnog filma koji sada radite, važan deo je istraživački rad. Postoji mnogo primetbi danas da nema više pravog istraživačkog novinarstva. Zar ne bi svako novinarstvo trebalo da bude istraživačko? Da, svako novinarstvo je istraživačko. Problem je u tome što u Sjedinjenim državama, a pretpostavljam i na drugim mestima, istraživačko novinarstvo ne donosi novac. Više ne prouzrokuje visoke rejtinge, a i vrlo je skupo. U Americi zbog gubitka rejtinga čitave novine nestaju. Ironija je u tome što su se mediji okrenuli pop kulturi i skandalima. I do te promene je došlo ranih 90-ih kada je na videlo izašla priča o Michaelu Jacksonu koji je optužen za zlostavljanje deteta. Kažem ironija jer sam ja bio novinar koji je otkrio tu priču. Tako da i sam snosim deo krivice što su stvari krenule tim tokom. Ali istraživačko novinarstvo još uvek postoji ako ga potražite. Mnogo ljudi se njime bavi neprofitno, bez želje da zarade. Tako i ja, kada nanjušim da nešto nije onako kako bi trebalo da bude, moj prvi poriv je da otkrijem šta nije u redu u toj slici. Zato i učestvujem na pomenutom projektu koji istražuje korupciju predsjednika Azerbejdžana. Pošto predajem istraživačko novinarstvo, insistiram na tom pravilu da morate da budete precizni, jer iz različitih izvora čujete različite stvari. Recimo, jedna osoba vam kaže da je u nekoj zgradi poginulo 100 ljudi tokom rata, druga osoba da nije poginuo niko. Morate da se klonite neutemeljenih pretpostavki da biste dokučili pravu istinu. To zahteva mnogo vremena i razgovora sa ekspertima koji su istini svakako bliži. Međutim, lako je da upadnete u zamku glasina i folklora. Morate više puta proveriti svaku pretpostavku, a ako niste sigurni u njenu održivost, treba je ostaviti po strani. Double check, triple check, and then if I'm not sure, leave it out. Yeah, and you became actually famous because of the case of Michael Jackson. Zapravo, vi ste svetsku slavu stekli zahvaljujući tom čuvenom slučaju Michael Jackson iz 1993. Možete li da nam opišete kako ste se osjećali kada je ta priča izašla na videlo? Interesantno, u to vreme sam bio slobodni novinar, nisam radio ni za koga. Kada mi je poznanik otkrio da je u toku istraga na ranču Michaela Jacksona, odmah sam shvatio o čemu je reč, jer je on bio inspektor koji je radio na slučajevima pedofilije. Sve sam brzo povezao. Tada sam pozvao izvršnog producenta jedne emisije na nacionalnoj televiziji koja je bila zabavnog karaktera. Bila je nedelja ujutro. Pozvao sam ga i rekao mu da imam veliku i važnu priču. Nisam mogao odmah da mu otkrijem detalje, naravno, ali sam mu rekao da je reč o velikoj zvezdi i da je u toku istraga protiv nje. Međutim, on mi je rekao, Done, nedelje je i nemamo baš dovoljno kamera, mislim da ću preskočiti dojavu ovog puta. Naravno, onda sam otišao u kuću NBC za koju sam pre toga već radio i oni su me unajmili da napravim priču o tom događaju. Kako je vest objavljena, prvi producent me je zvao i zamolio da mu obećam kako nikada i nikome neću otkriti da je odbio tu ponuđenu priču. Nedavno sam ga video, godinama kasnije, i zahvalio mi je što to nikome nisam ispričao. Svoje osjećanja o ovom slučaju pokazao sam u jednom dokumentarcu. Njegovi autori su rešili da me intervjuišu. Kada sam pogledao taj dokumentarac, koji se zove Tabloidna istina, i zaista je odličan, shvatio sam da svi koji su govorili o njemu, govorili su o korupciji i trgovini informacijama u kojima su sami učestvovali. Izrazi koji se tu mogu čuti su kupili smo tu informaciju ili iskoristili smo taj ukradeni podatak, pokušali smo da ih potkupimo i slično.
Ti novinari prvog reda su otvoreno govorili kako su kršili sveta pravila novinarstva koje ja nikada ne bih prekršio. Dok sam to gledao, bio sam zapanjen koliko su se svi sem mene prostituisali u tom slučaju. Na kraju tog filma rekao sam, ovo je verovatno najveća priča koju sam otkrio i koju ću otkriti u svojoj karijeri, a postiđen sam zbog toga što je bila okidač za ono što će se kasnije desiti. Apsolutno sam siguran prema informacijama koje sam imao da je Michael Jackson bio kriv za ono za što je optužen. To se nije moglo lako održati zato što je bio tako slavan, pa na kraju krajeva i tako voljen, ali uvek ću žaliti zbog onoga što sam izazvao tom pričom. Sa druge strane, ponosan sam što nisam prekršio ni jedno od zlatnih pravila novinarske etike. Kada je priča izašla na videlo, jedan kolega me pozvao i pitao me, to si bio ti, zar ne? Ti stoješ iza ovoga. Zašto nisi došao prvo kod nas? Platili bismo ti $50,000 za tu priču. He says, why didn't you come to us? We would have paid you $50,000 for that story. Well, the truth was that I worked on that story for about a week. Istina je u stvari ta da sam na tom slučaju radio možda jednu nedelju i da nisam zaradio više od $1,000. Za to vreme, oni koji su bili korumpirani zaradili su mnogo, mnogo više. Ali ostao sam čist. I evo me danas u Srbiji, gde radim na priči koju je nekako ceo svet propustio. Hodam okolo kao neki ekspert za temu kojom se bavim. Mogu li da budem u boljoj poziciji od te da radim ono što volim? I ako me niko ne prepoznaje, to nije važno. Moje srce je vezano za Staro sajmište i tako će zauvek biti. Zato sam srećan što istrajavam, uveren sam na dobrom putu. Za kraj ovog razgovora pitao bih vas nešto i o ulozi radija danas. Zašto to kažem? Kada već govorimo o otkrivanju važnih priča, od kada je televizija ušetala u ovaj svet, veoma retko čujemo da je radio prvi otkrio važnu vest ili priču. Mnogo češće su to novine i televizija. Kakva je budućnost radija? Mislim da će radio vrlo brzo stati u isti red sa televizijom i novinama. Ali ono što je lepo u vezi sa radijom, ono što može radio dovesti na vrh je u sledećem. Kada sam ovde u Srbiji, nedeljom, kasno uveče, a u Kaliforniji je 9 sati ranije, mogu da slušam uživo KPCC, javnu radio stanicu Los Angelesa i Pasadene. Mogu da slušam radio uživo preko interneta. Ako poželim slike, mogu da odem na internet stranicu radija. Ono što je interesantno je to da najnovije forme medija, one za koje smatram da imaju svetlu budućnost, zapravo koriste upravo koncept radija. Kada obučavam mlade novinare i kada me pitaju šta je potrebno da nauče, govorim im, naučite kako da radite sa zvukom, kako da radite sa videom, sa fotografijom, kako da vodite razgovor, kako da radite intervjue, kako da pišete, kako da govorite aktivnim, sugestivnim glasom. Naučite kako da zaćutite i da pustite čoveka sa kojim razgovarate da priča. Naučite da slušate, naučite da budete radoznali, ali naučite da radite sve to odjednom i da budete ono što zovemo bend sadržan u jednom čoveku. Tako ćete biti uspješni. Zanimljivo je to jer došao sam ovde u Srbiju, nepripremljen da radim televizijske forme, a opet pozadi u rancu imam sve što mi je potrebno da proizvedem TV formu visoke rezolucije. Imam i mali stativ, takođe i pišem i to objavljujem na internetu i gde god se nalazim mogu da to što sam uradio i pošaljem. A radio je bio prvi u svemu tome, zato ako naučite dobro da radite u radiju, lako će vam leći svaki drugi medijski format.
You just have to learn the others. Do you think that we live actually in the dominance of the...
Mislite li ipak da živimo u dobu dominacije vizuelnog? Kao recimo neki od medijskih teoretičara, vaših sunarodnika iz Amerike, James Potter ili Bob McChesney.
They're wrong. I say they're wrong. And I'm going to tell you the proof of it, okay?
Kažem da nisu u pravu. Evo ponudit ću i dokaz. Pogledajte decu kako izlaze iz škole. Svi čitaju tekst na ekranima mobilnih telefona, ali imaju i slušalice na ušima. Zvuk je nešto što možete poneti svuda. Možete da vozite u zvuk, da trčite u zvuk. Možete čak i da budete u crkvi i da tamo slušate prenos utakmice omiljenog tima. Mislim da ljudi podcenjuju značaj zvuka. Takođe, mogu i da vam kažem da sa zvukom možete da uradite mnogo toga što sa slikom nikada ne biste mogli. Naprimer, vi ste kompletno nevidljivi u ovom programu, u duhu naziva emisije. Možda ja stojim ovde bez odeće. Samo uz čaroliju zvuka to možete da zamislite. Možda je pored mene još neko. Možda smo upravo opljačkali banku. Sve to možete samo uz radio, koji koristi zvuk i reči upotrebom svoje mašte. Kada to radite zvukom, vodite ljude na neka mesta. a kada im servirate sliku, onda je samo pasivno sede i gledaju je. Recimo, ja sam odlučio da napravim podcast. Razmišljao sam dugo o teškoćama novih tehnologija i o kvalitetu zvuka kao prepreci. A onda sam prošetao do Starog sajmišta i nazad do kuće gde odsedam pored hotela Srbija. To je par sati šetnje. Shvatio sam da za jedan sat mogu da ispričam priču. Izvadio sam svoj digitalni snimač zvuka, stavio jedan od džepova na košulji da ga ljudi ne bi videli i dok sam hodao sa svojim psom, ispričao sam neverovatnu priču o ocu koji mi je rekao da to u stvari nije. I taman dok sam stigao do odredišta, priča je bila gotova. U pozadini biste čuli saobraćaj, pse koji laju na mog psa i shvatio sam da bi to vrlo verovatno zanimalo ljude da čuju, da bi one želeli da slušaju mene kako hodam ulicom i govorim. Probajte to sa televizijom, nema šanse. To hear me walking down the street telling a story.
Try that with television. Mr. Ray, thank you very much for...
Gospodine Ray, hvala vam što ste svoje razmišljenja podelili sa slušalcima Radio Beograda 2.
Well, I was lying about the whole thing, but on radio you can do that.
Zapravo, lagao sam, ali na radio čak i to možete.
Čuli ste razgovor sa Donom Rejem, američkim novinarom i producentom, dokumentaristom koji rukovodi projektima Institut za usmenu istoriju i ugrožene istorije.
Kutija za pamćenje.
U redovnoj rubrici Kutija za pamćenje Miloš Jeftić se danas prisjeća razgovora vođenih sa književnikom Aleksandrom Vučom. Ove godine obeležavamo 3 decenije od smrti Aleksandra Vuča, a Miloš Jeftić je sa njim razgovarao za ciklus emisije Gost drugog programa 1976.
Književnik Aleksandar Vuča bio je značajno i uticajno ime književne kulture javnosti kako između dva rata, tako posebno posle drugog svjetskog rata. Rodio se 1897. godine u Beogradu, u imućnoj u to vreme veoma viđenoj porodici, a preminuo je 1985. godine isto u Beogradu. U Prvom svetskom ratu, iako je tada sa porodicom živio u Solunu, pridružuje se srpskoj vojsci. Bio je jedan od mnogih koji su preživjeli Albaniju. Tadašnja vlada, još dok je trajao rat, šalje u svet mlade ljude da se školuju i da se pripremaju za posleratni život. I Vučo se sa mnogim svojim drugovima našao u Parizu, gde najpre završava gimnaziju, zatim diplomira na pravnom fakultetu. U tom gradu upoznaje mnoge umetnosti i pokazuje veliko zanimanje za književnost. Po završetku rata Vučo se vraća u Beograd, gde ga je očekivala uhodana porodična kožarska firma. Međutim, za književnošću Vučo napušta porodičnu firmu, prihvata se činovničkog posla i posvećuje se književnom radu. I već 1923. godine u putevima Marka Ristića objavljuje prve pesme, a 3 godine kasnije prvu pesničku knjigu Krov nad prozorom. U tim godinama objavio i roman Koren vida, poeme Humor zaspalo i nemenikuće, kao i poemu za decu Podvizi družine 5 petlića. Isto tako, sa Dušanom Macijom objavio je roman Gluvo doba. Nezadovoljan književnim prilikama, Vučo u to vreme, u to međuratno vreme, postaje član nadrealističke grupe koja je bila poznata i van granica sadašnje jugoslovenske države. Vučo isto vreme uređuje levo orijentisani časopis Nova stvarnost, koji je bio više puta zabranjivan, a Vučo kao njegov urednik i izdavač više puta hapšen. Okupaciju Vučo je proveo u Beogradu, često u zatvorima, iz kojih su ga spasavali ugledni beogradski trgovci, prijatelji i njihove porodice. Posle drugog svjetskog rata, Aleksandar Vučo nastavlja svoju književnu aktivnost. Istovremeno obavlja i mnoge tada važne društvene i državne poslove. Bio je tako upravnik filmskih preduzeća Jugoslavije, a zatim i predsjednik Komiteta za kinematografiju u jugoslovenskoj vladi. Najviše je radio kao generalni sekretar Saveza književnika Jugoslavije, kada se ta organizacija ubrajala u najuticajnija središta javne misli tadašnje države. I u tim godinama Vučo objavio svoje mnoge zapažene knjige, romane Raspust, Mrtve javke, Zasluge i omame, kao i pesničke knjige Mastodonti, Poziv na maštanje, Alge i druge. Aleksandar Vučo je dobio za svoj knjižni rad više priznanja, tako mu je roman Mrtve javke nagrađen 1957. godine Ninovom nagradom. Sa Aleksandrom Vučom sam se u priprema za razgovore često sretao u Francuskoj 7, ali još više u njegovoj kući na Dorčelu. Razgovor sam s njim u decembru 1976. godine u njegovoj kući u Jevrovoj ulici. I prvo pitam Vuča za najvažniji tok i u životu i u književnosti. Osnovna i trajna moja opredeljenost u svim ovim godinama, pa i decenijama, bila je poezija. I to ona poezija koja teži ka istini i slobodi. Znači, i kada sam bivao na rubu očajanja, poezija nije sredila skršenih ruku, kaže Vuča. A kako je sve počelo, pitam. Počelo da pišem u štoku Prvog svjetskog rata, dok sam bio na Sorboni, gde sam studirao uz pravo i književnost. Tamo, u Parizu, susreo sam Laska Petrovića i ponet verovatno njegovim zanosom, napisao sam i prvu pesmu. Da li se sećate tih prvih svojih stihova, radoznao sam? Sećam se, kako da ne. I kako glase? Evo, kaže Vučo, vladaju čudne beznačajnosti uzroka, blizu i daleko od mene, i uvek otkrijem proroka na grani u broju plodova, na mostu u broju stubova, u boji talasa kad mesec vene. Rasko me je ohrabrio. Ipak nisam ni tu, a ni ostale pesme nikome slao da bi se objavila. Pošto je Vučo Aleksandar pripadao zapaženim ličnostim beloskog knjižnog života između dva svjetska rata, predlažem mu da iznese svoja sreća na te godine. Posle Prvog svjetskog rata, govori Vučo, književnost, a pre svega poezija, bili su u znaku jednog čoveka, Bogdana Popovića, i delimično njegovog brata Pavla. Tadašnji filozofski fakultet bio je centar organizovane književne kulture. Svi koji su tada bavili knjigom, časopisom ili izdavaštvom, čak i vlasti, bili su instrumenti projekta tako zamišljenog književnog života. U stvari, velika je bila moć Bogdana Popovića. On je uvodio neke pise u istoriju, a neke opet iz nje progonio. Jedina dva pisa koja nisu prihvatala takav književni poredak bili su Rasko Petrović i Miroslav Crnjanski, čiji izvanredni talenat niko nije mogao da porekne, ali da pokori. Kako se desilo da se i vi i grupa oko vas, koja se kasnije organizovala u nedelički krug, održite, pitam. Opirujući se takvim stanovištima, kaže Vučo, približio sam se Rasku Petroviću, koga se tada okupili pored mene i Milan Dedinac, Marko Ristić i Dušan Matić. I zahvaljujući našim tadašnjim relativno povoljnim materijalnim mogućnostima, mogli smo da izdajemo časopise knjige. Tako smo 1922. godine svojim sredstvima pokrenuli časopis Putevi, kome smo objavili svoje pesme, onu prvu, Parisku. Dve godine kasnije pokrenuli smo časopis Svjedočanstva. Znači, kažem, te su publikacije preteče nadrealizma. Nadrealizam se oglasio od govora Vučo deklaracijom koju smo objavili 1930. godine u Almanahu Nemoguće. Hoćete li da vam navedem tu deklaraciju, pita Vučo? Naravno. Evo, ta deklaracija glasi, pošto su konstatovali da među njima svima u načelu postoji, mimo svih individualnih razlika, izvesna duhovna saglasnost, i da ih jedna stalna izdvojenost deli od svega što se oko njih nameće kao duhovni život, potpisani su smatrali da su im nametnuti u datim okolnostima jedno preciznije isticanje onoga što im je zajedničko i jedan disciplinovaniji kolektivni aktivitet radi koga svaki od njih pristaje da žrtvuje psihološku stranu svoga ja. Oni su rešeni da i u nepredvidivim okolnostima svog i ovog aktiviteta učine i održe konstantnim i nesvodljivim kretanje svog neprestanog ideološkog i moralnog definisanja. To je početak deklaracije, kaže Vučo. I šta se tada dogodilo? Da li odmah sve preraslo u pokret, pitam? Mislim da nadrealizam nije bio pokret, već duhovno stanje okrenuto pre svega protiv tradicionalnih rituala, dogmi i normi. Rušeći taj tradicionalizam, nadrealizam je bio i ostao dok je trajao na strani radoznalog ispitivanja sav za jedan nekondicionalni moral, a pre svega za slobodu. U stvari, Nadrealizam je težio da se ljudski um oslobodi raznih šema i da čovek u svoje društveno biće unese biološku snagu na koje počiva. Pojmljivo, dugo smo govorili o posredadnim književnim prilikama, našto o socrealizmu. Govoreći o početcima književnog života u novim uslovima, odnosno i o socrealizmu, Vučo ističe, tada nisam bio, a nisam ni danas, pod obsesijom svih onih mogućih i nemogućih ideja koji zahteva. I na kraju molim Vuča da osmotri izloženje literature u budućnosti. Vučo kaže, mirno, uvereno, za mene je bilo i ostalo najvažnije da književnost, a poezija posebno, ostvari izuzetno mesto i uticaj u duhovnom životu čoveka. I u tome je njena budućnost, siguran sam.
So hold me so tight, push your arms around me, you make me feel so safe. Can you whisper in my ear that you're here to stay? Yeah. Dreams can come true, look at me, babe, I'm with you. You know you got to have hope, you know you got to be strong. Dreams can come true, look at me, babe, I'm with you. You know you got to have hope, you know you got to be strong.
Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju emisije Nevidljivi ljudi. Muziku u današnjoj emisiji birala je Ivana Đorđević. Tonski realizator bila je Katarina Karakušević, ton majstor Ivan Lukić, a o dobroj organizaciji emisije brinuje Božidar Ljubišić. Budite sa nama i sljedeće subote od 9 časova. Ja sam Ranko Stojilović i želim vam prijatan dan u Talase Radio Beograda 2.